У ефіры «Свабода» у Мінску 18-я гадзіна у празкай студыі навінаў Стась Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Каардынатар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» былы палітвязень Дзмітрый Бандарэнка прыняў рашэнне не вяртацца ў Беларусь. «Я прыняў рашэнне не вяртацца ў Беларусь, лічу, што існуе рэальная пагроза майго новага арышту. Вы бачыце, што сёння адбываецца ў краіне, маё вяртанне стане магчымым толькі ў выпадку вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў, зняцця судзімасцяў і нашай поўнай рэабілітацыі», заявіў Бандарэнка ў інтэрв'ю сайту «Хартыя 97». Нагадаем, адбыўшы 16 месяцаў зняволення за ўдзел у плошчы 2010 году, Бандарэнка накіраваўся на лячэнне ў Польшчу, дзе знаходзіцца і цяпер. Працягваем навіны. Суд у Іраку прысудзіў былога віцэ-прэзідэнта гэтай краіны да смерці. Судовы працэс у справе былога віцэ-прэзідэнта Тарыка Аль-Хашэмі пачаўся ў Багдадзе ў траўні. Аль-Хашэмі, які з'яўляецца мусульманінам-сунітам, быў абвінавачаны ў датычнасці да арганізацыі тэрактаў і забойстваў супрацоўнікаў багдадскага суду. Нагадаем, суніты, якія складаюць меншасць насельніцтва Іраку, кіравалі краінай пры Садаме Хусэйне. Пасля звяржэння дыктатара суніты доўгі час вялі ўзброеную барацьбу супраць амерыканскіх войскаў і сваіх суграмадзян-шыітаў, якія атрымалі большасць на выбарах. Аль-Хашэмі займаў пасаду віцэ-прэзідэнта Іраку з красавіка 2006 да траўня 2011 году. Затым ён пакінуў краіну і схаваўся ў Турэчыне. Усе абвінавачанні на свой адрас ён адхіляе. Турэчына раней заяўляла, што не мае намеру выдаваць Тарыка Аль-Хашэмі на радзіму. Грэцыя мае сёння прэзентаваць міжнародным крэдыторам новы план бюджэтнай эканоміі. Аўдытары ад тройкі крэдытораў МВФ, Еўразвязу і Еўрапейскага цэнтральнага банку знаходзяцца ў Афінах з пятніцы. Сёння яны абмяркуюць новы план з міністрам фінансаў Грэцыі Янісам Стурнарасам, а заўтра з прэм'ер-міністрам Антонісам Самарасам. Для таго, каб пазбегнуць дэфолту, Афінам неабходна найбліжэйшым часам атрымаць чарговую траншу міжнароднай дапамогі памерам 31,5 мільярд еўра. Умовай атрымання крэдыту, аднак, з'яўляецца зніжэнне дзяржвыдаткаў на 11,5 мільярдаў еўра цягам 2013 і 2014 гадоў. Раней Грэцыя папрасіла даць ёй больш часу на выкананне гэтай умовы, аднак найбуйнейшыя еўрапейскія краіны, донары, Нямеччына і Францыя выступілі супраць. Ці ўдасца бакам узгадніць гэтымі выгоднымі новы бюджэтны план Афінаў, невядома. У Петербурзе сёння адбываецца канцэрт у падтрымку ўдзельніц гурту «Pussy Riot», арыштаваных па справе паслявыбарчых пратэстаў на Балотнай плошчы і іншых палітычных зняволеных. У канцэрце бяруць удзел Юры Шаўчук з групай ДДТ, Глеб Самойлаў, групы «Тэлевізар», «Розныя людзі», «Электрычныя партызаны» і іншыя. Грошы ад прададзеных білетаў будуць перададзеныя сем'ям палітвязняў. Перад канцэртам пракуратура санкцыянавала пазаплянавую праверку клубу «Главклуб», дзе праходзіць канцэрт, а арганізатары атрымалі папярэджанне аб недапушчальнасці парушэння законадаўства. У расійскім горадзе Владзівасток лідары краін-удзельніц форуму Азіяцка-Ціхаакіянскага эканамічнага супрацоўніцтва прынялі сёння сумесную дэкларацыю, у якой пацвердзілі сваю прыхільнасць барацьбе з карупцыяй.